Сёння ў 17:30 Бенедыкт XVI ўзначалі ў базыліцы Святога Петра ўрачыстыя нешпары з удзелам студэнтаў рымскіх універсітэтаў. У сваёй прамове папа нагадаў слова апостала Якуба, які заахвочвае земляробаў чакаць каштоўнага плоду зямлі. Святы Айцец адзначыў, што студэнты жывуць у культурным грамадскім асяроддзі ў часы, калі выпрабоўваюцца новыя і ўсё больш складаныя тэхналогіі, і запрашэнне апостала можа падацца анахранізмам. Але паводле папы яно нагадвае, што мы не самотныя і не адзінокія ў пабудове нашай гісторыі. Бог недалёка ад нас, але ён пасяліўся сярод нас. Пантыфік звярнуў увагу на іншы аспект паслання святога апостола Якуба, калі земляроб цярпяліва чакаў. Гэтым земляробам з'яўляецца сам Езус, сапраўдны земляроб гісторыі, які умее чакаць, адзначыў папа. Святы Айцец падкрэсліў, што людзі шмат разоў намагаліся пабудаваць свет без ці нават супраць Бога. У выніку гісторыя была намечана трагічнымі ідэалогіямі, якія ўрэшце рэшт выступілі супраць самаго чалавека і яго глыбокай годнасці. На заканчэнне набажэнства дэлегацыя іспанскіх універсітэтаў перадала ікону Маці Божай Седес Сапенцыя дэлегацыі Рымскага універсітэта Ля Сапенца, у якім выява Маці Божай застанецца праз некаторы час. Гэта стане першым этапам так званай пілігрымкі Марыі, якая закончыцца міжнароднай сустрэчай універсітэцкіх выкладчыкаў у Рыме ў чэрвені наступнага года.